Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Katrin Ešton u Beogradu u toku sastanak sa Nikolićem, Dačićem i Vučićem. Pregovori idu u potrebnom pravcu, zajednica srpskih opština neće imati izvršne i zakonodavne funkcije, izjavio Hašim Tači posle susreda sa Eštonovom. Ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio da se Sjedinjene Države ne protive izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Francuska najavljuje da će sa Britanijom tražiti ukidanje embarga na izvoz oružja pobunjenicima u Siriji. U Srbiji u toku večeri pa temperatura kiša će mestimično prelaziti u sneg koji će padati sutra uz maksimalna 2 stepena. U narednih pola sata povodom tužbe protiv Marka Crevara zbog mučenja vukovarskih zatvorenika u Sremskoj Mitrovici bivšeg logoraša Zorana Šanguta smo pitali da li je u Mitrovici bio logor ili zatvor.
Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani.
Bezbednost hrane na dnevnom redu Srpskog parlamenta. Predsjednica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov nada se da je to znak volje vlade da se to pitanje konačno otvori na pravi način.
Da nemamo rekla kazala, nego da sistem funkcioniše. I da nemamo opštu papazjaniju kao što sad imamo, da se bojimo sve da dohvatimo ne znamo kakvom je stanju. To je najgore što se može desiti jednoj državi i potrošačima i proizvođačima.
Također, dok novi papa preuzima dužnosti, poslušajte teologa Dragu Pisala, za koga je izbor bio veliko iznenađenje.
Prvo sam mislio da sam krivo čuo, kažem, aha, izabrali su nekog Talijana, Bergoglio, italijansko prezime. I jednom trenutku kažem, pa koji si ti majmun, pa Bergoglio ti je bio profesor.
Čućete u drugoj polovini emisije da izbor novog pape nikoga nije ostavio ravnodušnima. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. mart. Sledi pregled vesti. Milan Nešić.
U toku je sastanak visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Katrin Ešton sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Eštonova je u Beograd stigla iz Prištine, gde se jutro sastala sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem, kao i predstavnicima tamošnjih političkih partija. Nakon sastanka sa Katrin Ešton, Hašim Tači je izjavio da je dijalog u završnoj fazi, ali da zajednica srpskih opština neće imati zakonodavna izvršna ovlašćenja. Dodao je da po pitanju dijaloga sa Beogradom je optimista i da se stvari kreću u potrebnom pravcu.
Želim da naglasim da smo u ovom trenutku u fazi posljednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Potom preostaje da se organizuju lokalni izbori u 4 opštine na Kosovu i da se formira asocijacija opština sa srpskom većinom bez i jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby demantovao je navode medija da se Vašington protivi izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština na Kosovu i istakao da će Sjedinjene Države podržati svako rešenje koje je prihvatljivo za obe strane u dijalogu.
Don't believe everything you hear in the media.
Ne verujte svemu što čujete u medijima. Sjedinjene Države nisu ovde da bi rekle da podržavaju jednu ili drugu stranu. Mi podržavamo proces u koji su uključene i Srbija i predstavnici vlasti na Kosovu kako bi pronašli rešenje sa kojim obe strane mogu da žive. Rešenje koje bi moglo da bude primenjeno i da stupi na snagu.
Implemented and enforced.
Komandant žandarmerije general Bratislav Dikić izjavio je da nije bio obavešten da se protiv njegovog brata i još trojice pripadnika te policijske jedinice u Nišu vodi istraga zbog sumnje da su umešani u nezakonite radnje. Bez obzira na to da li je to moj brat ili bilo koji drugi pripadnik žandarmerije, oni su dužni da se pridržavaju zakona i ako su počinili krivično delo, ja ću ih uhapsiti i privesti pravdi, rekao je Dikić za List Politika. Pariz i London apeluju na Evropsku uniju da ukine embargo na oružje Siriji, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Ako izostane dogovor, kako je rekao, Francuska i Velika Britanija će odlučiti da sami isporuče naoružanje sirijskim pobunjenicima.
Uklanjanje embarga je jedini put za postizanje uslova za političke promjene. Moramo raditi vrlo brzo. Trebalo je da Evropljani ovo pitanje razmatraju nekoliko sedmica, ali mi ćemo sa Britancima tražiti da se sastanak o tome uskoro održi.
Dvodnevni samit šefova država i vlada zemalja Evropske unije počinje danas u Briselu. Kineski parlament izabrao je Xi Jinpinga za predsjednika republike, čime je formalno dovršena tranzicija vlasti i izbor novog kineskog rukovodstva koji su započeti u novembru prošle godine. Objavio je to predstavnik Centralnog komiteta komunističke partije Liu Yunshan.
Objavljujem da je Xi Jinping izabran za predsjednika Naroda Republike Kine.
Lideri pozitivne Slovenije, socijaldemokrata, građanske elite i demokratske partije penzionera potpisali su koalicioni sporazum o 30 strana o novoj vladi levog centra koja će zameniti kabinet premijera Janeza Janše. Oni ulaze u koaliciju mandatarke Alenke Bratušek. Parlament Bugarske raspušten nakon ostavke vlade Bojka Borisova i formiranja prelaznog kabineta. Poslanici odlaze, parlamentarizam ostaje, rekla je predsjednica Bugarske skupštine Cecka Cačeva zatvarajući 41. saziv Narodnog sobranja. Izbori će biti održani 12. maja. Skupština Srbije održat će danas od 16 sati sednicu o bezbednosti hrane i zdravlju građana, čije zakazivanje je tražila opoziciona liberalno-demokratska partija. Posle afere mleko na tu sednicu trebalo bi da dođu ministar poljoprivrede Goran Knežević, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednik vlade te ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da dok je ona na čelu Centralne banke neće biti takmičenja između monetarne i izvršne vlasti, već će one raditi koordinisano uz jasno razgraničene nadležnosti.
Odnos takmičarske dekadencije vlade i Narodne banke Srbije je istorija, dok sam ja guverner.
Meštani Vučijanskog kraja blokirali su regionalni put Leskovac-Vučije i lokalni Leskovac-Barje zbog velikog broja rupa na kolovozima. Ugrožena je bezbednost ljudi, na udarnim rupama razbijemo automobile i lomimo noge i takvih slučajeva je na stotine, kazuje predsjednik Saveta mesne zajednice Vučije Zlatko Matković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, premijer Srbije Ivica Dačić boravit će sutra u Briselu gde će razgovarati sa više evropskih komesara, objavljeno je na sajtu Evropske unije. Idemo najprve u Palatu Srbije u Novom Beogradu gde je u toku sastanak visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Catherine Ashton sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Na licu mesta je koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, pre samog početka sastanka, koji se naravno odvija za zatvorenih vrata, nije bilo znakova eventualnog popuštanja stavova Beograda?
Da, nije bilo nikakvih znakova. Ono što znamo je da je premijer Ivica Dačić pre dva dana rekao da Beograd neće ići ispod, kako je on naveo, maksimuma kompromisa, a to je insistiranje Beograda na formiranju zajednice srpskih opština i njihovim ovlašćenjima. Već je sat vremena ovdje u Palati Srbije na Novom Beogradu traje sastanak visoke predstavnice sa srpskim državnim vrhom. Dolazak Catherine Ashton je skoro do posljednjeg trenutka bio neizvestan, njen dolazak iz Prištine u Beograd, jer je prema nekim ranijim najavama zavisio od onoga što je ona danas čula u Prištini gdje se srela sa Hašimom Tačijem i Atifetom Jahjagom. Brojne novinarske ekipe ovdje očekuju da im se obrati neko od učesnika susreta. U ovom trenutku se još uvijek ne zna da li će to biti samo premijer Ivica Dačić ili još neko od učesnika ovog sastanka, čija bi tema trebalo, glavna tema, da bude zahtjev Beograda o formiranju zajednice srpskih opština i njihovim nadležnostima.
Hvala ti Ljudmila, bila je to koleginica Ljudmila Cvetković koja prati sastanke koja ministarka Catherine Ashton ima u Palati Srbija. Prelazimo u Prištinu. Ashtonova se tamo jutro sastala sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i predsjednicom Atifete Jahjagom. Kako javlja naš Amra Zineli, kosovski lideri kažu da je postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom blizu, poručujući da je ovo početak priznanja de jure Kosova od strane Srbije. Catherine Ashton u svom saopštenju pak podlači.
Razgovarali smo o posebnoj implementaciji već postignutih sporazuma i o potrebi za finaliziranje diskusije i postizanje sporazuma što pre moguće otvorenim pitanjima, posebno o severu Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači nakon susreta izjavio da je poseta Ashton snažna poruka za postignut napredak na Kosovu, obećanje za podršku Evropske unije za dostignuća te za usku saradnju danas i u budućnosti.
Ište konkludujem i prvo baške se
Bio je zajednički zaključak da se proces normalizacije odnosa između države Kosovo i Srbije treba nastaviti u okviru poštovanja Ustava i zakona Kosova, evropskih standarda. Istovremeno želim da naglasim da smo u ovom trenutku u fazi posljednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, potpunu normalizaciju stanja na severu, a kako bismo imali slobodno kretanje ljudi i robe, transformiranje svih ilegalnih struktura bezbednosti, početak funkcionalizacije pravosuđa prema zakonima Kosova, a potom preostaje da se organizuju lokalni izbori u 4 opštine na Kosovu i da se formira asocijacija opština sa srpskom većinom, uvek u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, bez i jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg slaja vlasti, kazuje Faći. On izrazi optimizam da se situacija razvija u ispravnom pravcu. Očekujemo da će i Beograd biti pragmatičniji u pristupu normalizacije odnosa sa Kosovom, zato što je ovaj proces nepovratan. Desit će se. Srbija mora da prihvati realnost na Kosovu. Ovo je početak priznanja de jure Kosovac Srbije, a mi se trebamo fokusirati u skladu sa Ustavom i zakonima da građanima na severu omogućimo što bolji i sigurniji život, kazao je Faći. On je također dodao da se stvari moraju kretati brže i da se današnji napredak dešava korak po korak. Problemi su se sakupljali gotovo jedan vek, a severu poslednje 14 godina. U tom delu po prvi put počinje da funkcioniše zakonska država koja nije operena protiv ikoga, već na usluzi sviju. Sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije nije prisustvovao lider samoopredeljenja Albin Kurti, što je bilo i najavljeno. Sastanku, međutim, na iznenađenje nisu prisustvovali ni predstavnici Demokratskog saveza Kosova, čiji se lider Isa Mustafa nalazi u Briselu. Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, posle sastanka izrazi optimizam da se dešavanja kreću u pozitivnom smeru, ali da preostaje još posla. Iskreno vam kažem da nema određenih uslova. Ne, sastanak je bio pronalaženju rešenja koja su u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nešto jeste postignuto, ali to još uvek nije konačni dogovor Kosova i Srbije. Ostaje još toga da se ispregovara u sredu u Briselu kada se ponovo sastaju srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači, javlja naš dopisnik iz Brisela Richard Jozvijak.
Izvori iz okruženja Catherine Ashton rekli su mi da ne mogu ni da potvrde ni da demantuju da je već blizu sporazum između Prištine i Beograda, što u briselskom žargonu znači da je nešto već na stolu, ali da to nije konačna verzija i da još uvek ima stvari koje treba ispregovarati u sredu 20. marta. Ono što se može čuti u Briselu jeste da će taj sporazum biti veoma ambivalentan, što znači da će njegove formulacije biti tako dvosmislene da će i Priština i Beograd moći svojoj javnosti da se predstave kao pobednici. Nema također ni saznanja ovde u Briselu da li će se na kraju bilo šta potpisivati ili će dogovor biti usmeni, praćen nekom vrstom notacije, da će detalji biti precizirani u nekoj kasnijoj fazi. Glavni kamen spoticanja prema briselskim diplomatama još uvek su izvršna ovlašćenja zajednice srpskih opština, gde ingerencije te zajednice počinju i gde se završavaju, odnosno gde počinju i završavaju ovlašćenja Prištine. O tome se još uvek pregovara i ti pregovori će se nastaviti sledeće nedelje. Diplomatski izvori govore i to da nije isključena ni opcija da se problem ovlašćenja na kraju možda ostavi kao nerešeno pitanje, prosto zato što neće moći da se postigne dogovor i da se vidi kako će sve to funkcionisati u praksi. Otuda se naglašava da će jezik sporazuma biti toliko ambivalentan da će svaka strana moći da izabere interpretaciju kakvu želi. Dakle, diplomati ovde veruju da će sporazum biti postignut, ali da će on biti veštački, a ne stvarni, da će biti, kao što sam pomenuo, veoma ambivalentan. Neće biti, dakle, nikakvog papira koji precizira. Zajednica srpskih opština može odlučivati o pitanjima C, D i E, ali ne i o pitanjima A, B i C. Mora se međutim imati na umu još jedan važan aspekt cele ove priče. Naime, Catherine Ashton ima veoma liberalan prilaz ovoj stvari i ona će sporazum smatrati velikim uspehom, ali nije sasvim sigurno da će i Nemci to tako videti. I'm not really sure if the Germans
is going to accept this in the end. Slušate radio Slobodna Evropa.
Katrin Ashton u Beogradu u toku sastanak sa Nikolićem, Dačićem i Vučićem. Pregovori idu u potrebnom pravcu. Zajednica srpskih opština neće imati izvršne i zakonodavne funkcije, izjavio Hašim Tači posle susreta sa Ashtonovom. Ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio da se Sjedinjene države ne protive izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji u toku večeri pad temperature. Kiša će mestimično prelaziti u sneg koji će padati sutra uz maksimalna 2 stepena. Papa Franjo I i dalje dobio čestitke svetskih političkih i verskih lidera. Mediji podsjećaju da je to prvi papa iz Latinske Amerike te prvi koji ne dolazi iz Evrope u posljednjih 13 vekova, ali pišu da je uspon u crkvenoj hijerarhiji počeo u vreme vojne hunte u Argentini, priredila Mirjana Rakela.
Novi papa Franjo prvi dan na čelu katoličke crkve započeo, kako se to očekuje od rimskog biskupa, molitvom, ali u bazilici Djevice Marije, u koju ušao na iznenađenje mnogih na sporedni ulaz, i svećenstvo je desetak minuta uoči početka mise saznalo da im stiže papa. Idućih dana novi poglavar ima vrlo gust raspored obaveza, razgovore s kardinalima, postavljanje nove vatikanske vlade, svoga ureda, a najavio je da će već u petak posjetiti Jozefa Ratzingera u Castel Gandolfo. U utorak će se održati i takozvana inauguracijska misa, gdje će Franjo i službeno u ruke uzeti žezlo Svetoga Petra. Čestitkama papi pridružio se i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon. Vjerujem u nastavak suradnje između UN-a i Svete Stolice pod vodstvom pape Franje. Dijelimo zajedničke ciljeve poput promoviranja mira, socijalne pravde, ljudskih prava, iskorjenjivanju siromaštva i gladi, što su elementi održivog razvoja. Promatrači se sada pitaju kako će Argentinac biti primljen u socijalističkom dijelu Latinske Amerike, Venezueli, Boliviji ili Kubi, te naglašavaju da bi mogao imati veći značaj jer je ipak rođen na tom kontinentu.
S tim u vezi može se dodati da je Nicolas Maduro, vršilac dužnosti predsjednika Venezuele, rekao da je smrt socijalističkog vođe Venezuele Huga Chaveza, koji je umro pre nedjelju dana od kancera, možda uticala na izbor pape iz Južne Amerike. Neka nova ruka je tu imala udela i Hrist je rekao došlo je vrijeme Južne Amerike, kazao je Maduro. Prošlost i činjenica da novi papa dolazi iz Južne Amerike upućuju da će se katolička crkva u njegovom mandatu posebno posvetiti siromašnima, kažu to sagovornici kolege Enisa Zebića.
Izbor argentinskog kardinala Jose Maria Bergoglia za papu nije bio iznenađenje za sociologa religije i posljednje jugoslavenskog i prvog hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivicu Maštruka. Između ostalog, siromaštvo i socijalni problemi Južne Amerike kvalificirali su ga za suočavanje sa siromaštvom i globalnom krizom koja je zahvatila čitav svijet.
On je bliži crkvi siromaha, bliže, rekao bih, temeljnim poslanjima crkve i njenog djelovanja među siromašnim svijetom.
Pitanje je koliko će papa Franjo u tome uspjeti s obzirom na odmaklu dobiju utjecaj vatikanske birokracije, odnosno vatikanske kurije, kaže naš sugovornik. Drugi problem koji čeka novog papu je dijalog sa suvremenim svijetom, prvo među kršćanima.
Otvaranje prema pravoslavne istoku, tomu je unutar kršćanski dijalog jedan temeljni zadatak, a to znači ne samo sa carigradskim patrijarhom, već sa najutjecajnijim, a to je moskovski patrijarh. Druga razina je međureligijski dijalog, a to znači nastavljanje jednog otvaranja sa islamom.
Treća razina dijaloga je onaj sa svjetovnim vođama, gdje će papa insistirati na svom duhovnom i moralnom autoritetu u svijetu u kojem, podsjećamo Štruko, ipak vladaju profit i materijalni i politički interesi. Za novinara i teologa Drago Pilcela izbor novog pape bio je veliko iznenađenje.
Prvo sam mislio da sam krivo čuo, kažem, aha, izabrali su nekog Talijana, Bergoglio je talijansko prezime. I onda sam mislio kako to, vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko skole ili Ravasija, ali jednom trenutku kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Pilser je naime novog papu upoznao 1986. u rodnom Buenos Airesu, kada je pristupio Franjevcima. On kaže kako novi papa želi da siromašni budu prioritet katoličke crkve i kako je mnogo napravio za Argentinu. Puno je pomagao drugima, radio na širenju građanskog razmišljanja i kulture ljudskih prava, te na pomoći onima koji su pomoć trebali, kaže Pilser, koji je rođen u Argentini, a koji se po dolasku u Hrvatsku sa izbijanjem rata i sam angažirao na zaštiti ljudskih prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom vesti da je u tužilaštvu za ratne zločine Srbije podignuta optužnica protiv zatvorskog čuvara u Sremskoj Mitrovici Marka Crevara za zločine nad dvojicom hrvatskih ratnih zarobljenika iz Vukovara, razgovarali smo sa Zoranom Šangutom, bivšim logorašem i predsjednikom Vukovarske udruge pravnika 91. On podsjeća da su bivši logoraši još u maju 2008. podneli tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivične prijave za ratne zločine u Stajićevu, Begicima, Beogradu, Nišu i Sremskoj Mitrovici. Ovo je prva optužnica za zločin nad logorašima na teritoriji Srbije iz tog predmeta.
Svakako mi pozdravljamo, se nadam da će se uskoro saznati imena i ostalih ljudi koji su tamo činili ratne zločine, koji su zlostavljali, koji su silovali, koji su jednostavno postupali kršeći sve ženevske konvencije. Ja mogu reći da je među stražarima bilo i oni koji su postupali časno i dostojanstveno i koji se nisu ogriješili o nikakve zakone i o nikakve ženevske konvencije, ali nadam se da ćemo saznati imena, s obzirom da su se te osobe skrivale pod nadimcima, da ćemo saznati imena svih onih koji su učinili ubojstva, zlostavljanje, silovanje i da će oni biti sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije procesuirani.
Kad je reč o Sremskoj Mitrovici, različito nazivaju zatvor, pritvor, logor. Šta je za vas bila Sremska Mitrovica?
S obzirom da je to bio zatvor, ja mogu se složiti da je bio zatvor, ali ono sigurno što smatram da su bili logori u klasičnom smislu, to su bili Stajićevi i Begejci. Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani, čisto zato što su pripadali ili drugoj vjeri ili drugoj nacionalnosti ili su imali drugčije političko mišljenje ili opredjeljenje. U tim logorima veliki broj Srba je stradao zato što su smatrani izdajicama svoga naroda, samo što su 91. smatrali da je Hrvatska njihova domovina.
Vi lično Crevara se ne sjećate?
Ne sjećam se, evo. Možda kad bi ga vidio, ime mi ništa ne govori.
Da, a da li znate ništa. Njegove žrtve?
Samo sam dobio inicijale, a ne znam ko su žrtve.
Sa Zoranom Šangutom razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Vojni sud je sudio hrvatskim zatvorenicima početkom 90. i nekim pripadnicima srpskih paravojnih formacija za zločine van Srbije, ali nije bilo ni jednog suđenja za ratne zločine na teritoriji Srbije, potvrdio je našem radiju advokat Milovan Šalić, koji je bio sudija vojnog suda do 92. godine.
Pa ne znam ja kakvi logorima pričate, nema nikakvih logora nije bilo po Srbiji. Pa to su centri neki bili za zadržavanje zarobljenih lica hrvatskih.
Da li ste vi imali tada saznanja da se događaju neki ratni zločini?
Ratni zločini?
Da.
To ja ne znam, da je uopšte bilo kakvi ratni zločini tu.
Tužilaštvo za ratne zločine je podiglo optužnicu za ratni zločin u Sremskoj Mitrovici.
To nije sistematski bilo. Pojedinačni, to je sasvim moguće da su ti bili slučajevi nekih lica koje su, znate, ali to mislim da sad neko predstavlja to sistematski kao da je bilo, mislim da to takoj organizaciji nije smjelo da se desi, niti pretpostavljam da se nije ni dešavalo.
A da li je vojni sud imao takve prijave u to vreme i saznanja?
Pa očito da nije, jer vidite, ne bi čekali 20 godina da podignu tu jednu optužnicu.
Ništa na teritoriji Srbije nije bilo.
Na teritoriji Srbije nije bio rat, znate.
Znam, ali bili su...
Vi ćete reći, logori, ja ću reći centri za zadržavanje. Centri za zadržavanje 2 mjeseca su bili, koliko, 3 mjeseca dok je bila razmjena i to je to.
Kaže Milovan Šalić. Optuženi Crevar je bio pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara sve do oslobođenja Vukovara, nakon čega je prešao u miliciju sa Okrajine. Imena njegovih žrtava nisu saopštena. Državno tužilaštvo Hrvatske ustupilo je ovaj krivični predmet Županijskog suda u Zagrebu Srpskom tužilaštvu za ratne zločine na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, saopšteno je u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bezbednost hrane u Srbiji danas će se naći pred poslanicima koji bi prema najavama o tome trebalo da razgovaraju sa ministrom poljoprivrede, zdravlja i trgovine. Hranu je na dnevni red dovela afera sa aflatoksinom u mleku koja je usled različitih informacija zvaničnika o toj štetnoj materiji kod građana izazvala zbunjenost. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da će se nakon današnje sednice imati jasan uvid šta se to dešavalo u aferi sa mlekom.
Ono što je meni važno da građani Srbije nakon ove sednice imaju jasan uvid šta je to što se dešavalo u našoj zemlji vezano za aferu mleko, nazovemo je tako, šta je ono što se može reći sa sigurnošću vezano za bezbednost hrane i mleka koje unosimo i naravno ko su svi oni koji su pokušali ili politički ili na neki drugi način da profitiraju i ugroze proizvodnju u našoj zemlji.
Nebojša Stefanović u asocijaciji potrošača Srbije pozdravljaju to što se problem bezbednosti hrane nalazi pred poslanicima, a predsjednica tog udruženja Irina Popov nada se da je to znak volje vlade da ovo pitanje otvori na pravi način.
Da nemamo rekla kazala, nego da sistem funkcioniše i da nemamo opštu papazjaniju kao što sad imamo, da se bojimo sve da dohvatimo ne znam u kakvom je stanju. To je najgore što se može desiti jednoj državi i potrošačima i proizvođačima.
Kaže Dina Popovi, dodaje da se bezbednošću hrane ni prethodna ni aktualna vlast nisu bavili na odgovarajući način.
U asocijaciji potrošača Srbije nismo bili zadovoljni kako je zakon o bezbednosti hrane primenjivala prethodna vlada. Nismo bili zadovoljni ni načinom kako je reagovalo ministarstvo kad je počela afera s mlekom i mislimo da je krajnje vreme da narodni poslanici razmotre to pitanje. Mi bismo voljeli da formiraju parlamentarnu anketnu grupu, da utvrde sve okolnosti i ponašanje svih učesnika, jer je ogromna šteta naneta Srbiji, i preduzme mere kako bi se zakon o bezbednosti hrane počeo primenjivati u Srbiji u skladu sa evropskim standardima.
Edina Popov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ovogodišnjem 55. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji Srbiju će predstavljati umetnici Miloš Tomić i Vladimir Perić zajedničkim projektom Nema ničega između nas. Iako su ova dva umetnika poslala odvojene predloge, Stručni savjet i Srpska komesarka za Bijenale Maja Ćirić uočili su kompatibilnost radova i obličili ih u jednu postavku. Naslov projekta, kako objašnjava Ćirićeva, ukazuje na sarakastičan odnos između dva umetnika.
Može se reći da na prvi pogled nema ničega između nas, odnosno između njih, a sa druge strane obojica imaju aspekte i neoavangardnih nekakvih umetničkih praksi i neofluksusa svakako. Neofluksus je nešto što se može definisati. Umetnost je ono što čini život zanimljivijem od u same umetnosti. Zastupamo Srbiju, ali se ovdje ne radi o državnoj kulturi, nego jednoj državi koja ima jako širok aspekt različitih kulturnih obrazaca. I u tom smislu je jedna država koja kroz sve te izraze govori o svojoj raznolikosti.
Kaže Maja Ćirić. Vladimir Perić predložio je projekt pod nazivom Horror Vakui, koji čine između ostalog replike tabli popularnih društvenih igara, dok je Miloš Tomić u svom radu Muzički dnevnici kroz niz video snimaka prikazao kako raznorodni zvučni efekti nastaju u fizičkom intervencijom na svakodnevnim predmetima. Slušajte najprej Miloša Tomića, a potom Vladimira Perića.
I ovaj rad koji će biti na Bijenalu je počeo potpuno kao jedna kućna kuhinska igra između mene i mog sina. Kao lični psihijatar sam sebi, zadao sam dnevno 10 minuta improvizacije na nekom predmetu, instrumentu, bilo čemu što je moglo da proizvede zvuk kad počnem da ga gnjavim, da mu nešto radim. Moj sin koji je tada imao 2,5 godine nekako je video to kao priliku da sve to što ne sme da se radi u kući, ta pravila su padala u vodu kad bi uključivali kamere koje sam počeo da snimamo te muzikale dene.
Moj materijal je vreme. To znači da ne odem u prodavnicu i kupim, ne znam, 500 pari makaza, nego tokom 10 godina akumuliram razne te predmete i onda ih aranžiram u nekakve instalacije.
Napomenimo još, iz stručnog savjeta stile su kritike upućene Ministarstvu kulture da je budžet za Bijenale, koji iznosi 10 miliona dinara, nedovoljan da pokrije sve troškove za nastup nacionalnog paviljona na jednoj od najznačajnijih umetničkih smotri u svetu, koja se održava od 1. juna do 23. novembra.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Thank you. I dalje iščekujemo vesti iz Palate Srbije, gde i u ovom trenutku traje sastanak Catherine Ashton sa Tomislavom Nikolićem, Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem. Pregovori idu u potrebnom pravcu, zajednica srpskih opština neće imati izvršna i zakonodavno ovlašćenje, izjavio Hašim Tači posle susreta sa Ashtonovom. Ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio da se Sjedinjene Države ne protive izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Francuska najavljuje da će sa Britanijom tražiti ukidanje embarga na izvoz oružja pobunjenici u Siriji. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte pad temperature, kiša će mestimično prelaziti u sneg, sneg će padati sutra uz maksimalna 2 stepena. Ovo je bio jutarnji program, popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. marta. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.